Μου Ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.
Οι Άγγλοι φεύγουν, η δημοκρατία έρχεται. Ελπίδες και επιπλοκές κατά την ίδρυση της Βραχύβιας Δικοινοτικής Δημοκρατίας. Δόκτωρ Νικόλαος Στέλιας, πολιτικός επιστήμων, ιστορικός, συγγραφέας. Δόκτωρ Μαγδαληνή Ανδρέου, ιστορικός ερευνήτρια.
16 Αυγούστου 1960. Ταξίδι στο χρόνο. Η αποικιοκρατική διοίκηση παραδίδει την πολιτική εξουσία στη Νέα Δικοινοτική Δημοκρατία, η οποία ιδρύεται με βάση τις συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Την ημέρα ίδρυσης της Δημοκρατίας, η επέτειος της οποίας μετά το μαύρο καλοκαίρι του 1974 μετατέθηκε στην 1η Οκτωβρίου, τις σχέσεις των πρωταγωνιστών του νέου εγχειρήματος επισκίαζαν τα προβλήματα που αναδύθηκαν κατά τη μεταβατική περίοδο, παρά φυσικά τις αρχικές ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Όπως ανέφερε σε σχετικό δημοσίευμά της το επίσημο όργανο της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, η εφημερίδα Halkın Sesi, και εδώ ανοίγουν εισαγωγικά, με βάση τις συμφωνίες του Λονδίνου και της Ζυρίχης, η ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία ανακηρύχθηκε χθες τη νύχτα, στις 12 ακολουθώντας την τελετή υπογραφής στο κτίριο του Υπουργικού Συμβουλίου στη Λευκοσία. Τις συμφωνίες υπέγραψαν για λογαριασμό των Τουρκοκυπρίων ο Δόκτωρ Φάζελ Κιουτσούκ, για την Τουρκία ο πρόξενος Βίτζντι Τουρέλ, για την Ελληνοκυπριακή κοινότητα ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και για την Ελλάδα ο πρόξενος Χριστόπουλος. Για την δε κυβέρνηση της Αγγλίας ο κυβερνήτης Σερ Χιου Φουτ. Κλείνουν εδώ τα εισαγωγικά. Η ίδρυση της Βραχύβιας Δικοινοτικής Κυπριακής Δημοκρατίας υπήρξε προϊόν μακρών διαπραγματεύσεων, οι οποίες αποτέλεσαν μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας από αποικιοποίησης. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, η οποία στιγμάτισε την πορεία πολλών χωρών κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, οι ποικίλες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στις αποικίες οδήγησαν σταδιακά στην εμφάνιση εθνικών απελευθερωτικών κινημάτων. Την ίδια περίοδο, οι αυτοκρατορίες είχαν αρχίσει να αναζητούν στρατηγικές για τον κατευνασμό των επαναστατημένων αποικιών και την αναθεώρηση του ρόλου τους στην περιφέρεια. Η αρχική προσπάθεια των αποικιοκρατικών δυνάμεων, η οποία υπαγόρευε τη χρήση βίας για την αντιμετώπιση των επαναστατών, αντικαταστάθηκε μετά τη δεκαετία του 1950 από τη στρατηγική του πολιτικού συμβιβασμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι αυτοκρατορίες μετέθεταν την εξουσία, δηλαδή τη νομική και θεσμική κυριαρχία, στις πρώην αποικίες τους. Στην Κύπρο, η διαδικασία από αποικιοποίησης κορυφώθηκε μεταξύ Φεβρουαρίου 1959 και Αυγούστου 1960. Η Κύπρος, η οποία κυβερνήθηκε από τους Βρετανούς ως προτεκτοράτο από το 1878 και στη συνέχεια ως αποικία από το 1925, ήταν μια μικρή, μάλλον υπανάπτυκτη χώρα με γεωργική κυρίως οικονομία. Η ελληνοκυπριακή κοινότητα, ο πληθυσμός της οποίας την περίοδο 1959-1960 πλησίαζε το μισό εκατομμύριο, αποτελούσε την πλειοψηφία των κατοίκων του νησιού. Τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα αποτελούσαν οι Τουρκοκύπροι, με πληθυσμό που ξεπερνούσε τις 100.000. Τη στιγμή της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο νησί ζούσαν επίσης Βρετανοί, Αρμένοι, Λατίνοι και Ρωμά. Στην κορυφή της διοίκησης βρισκόταν ο Βρετανός κυβερνήτης, ο οποίος από τον Οκτώβριο του 1931 κυβερνούσε το νησί ελήψη ενός συμβουλευτικού οργάνου. Ο κυβερνήτης ασκούσε τις ενισχυμένες εξουσίες του, καταφεύγοντας συχνά σε αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης. Στα μέσα της τελευταίας δεκαετίας της αποικιοκρατικής διοίκησης, η Κύπρος βίωσε την άνοδο του ελληνοκυπριακού και τουρκοκυπριακού εθνικισμού. Οι Ελληνοκύπροι επιχείρησαν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, ενώ οι Τουρκοκύπροι αρχικά εξέφρασαν την προτίμησή τους στη συνέχιση της Βρετανικής κυριαρχίας και αργότερα απέτησαν το ταξίμ, δηλαδή τη διχοτόμηση του νησιού. Από το 1955 ο Ελληνοκυπριακός Αγώνας για την Ένωση έλαβε τη μορφή ένοπλης εξέγερσης με επικεφαλής την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Μαχητών, ΕΟΚΑ. Το 1958 οι Τουρκοκύπροι ίδρυσαν την δική τους ένοπλη οργάνωση, την Τουρκική Οργάνωση Αντίστασης, TMT, ή τέμετε στα τουρκικά. Από το 1955 έως το 1959 οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν διάφορες στρατηγικές για την αποκατάσταση του νόμου και της τάξης χωρίς τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα. Η πρώτη σκιά αυτής της αποτυχίας στο Λονδίνο έστρεψε την προσοχή του στον στόχο της ανοικοδόμησης του ρόλου του στο πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό πεδίο της Κύπρου. Στα τέλη του 1958, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή η Βρετανία, η Ελληνοκυπριακή και η Τουρκοκυπριακή κοινότητα, η Ελλάδα και η Τουρκία, άρχισαν να αναζητούν μια συμβιβαστική λύση, υποκύπτοντας σε διάφορες εξωτερικές πιέσεις που υπαγορεύθηκαν από τις συνθήκες του ψυχρού πολέμου. Το μέτωπο Αθηνών Ελληνοκυπρίων θυσίασε το όρομα της Ένωσης για χάρη ενός ανεξάρτητου κράτους στην Κύπρο. Το δε μέτωπο Άγκυρας Τουρκοκυπρίων έπραξε το ίδιο εγκαταλείποντας τον στόχο της διχοτόμησης. Ο τελικός συμβιβασμός ήρθε το 1959, όταν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη υπέγραψαν τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, σηματοδοτώντας έτσι την κορύφωση της διαδικασίας από αποαποικιοποίησης. Οι ιδρυτικές συμφωνίες της Δικαινοτικής Δημοκρατίας ήταν μια απόπειρα αντιμετώπισης της εθνοτικής διένεξης στην Κύπρο και των συνθήκων του ψυχρού πολέμου σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες επηρέαζαν το νησί. Οι υπογράφοντες των ιδρυτικών συμφωνιών στόχευσαν στον, σε εισαγωγικά, πολιτικό και συνταγματικό κοινοτικό διαχωρισμό. Με αυτόν τον τρόπο, ο τελικός διακανονισμός παρήχε στην ελληνοκυπριακή πλειοψηφία την αίσθηση του ελέγχου ενός ανεξάρτητου κράτους. Στην τουρκοκυπριακή μειονότητα δε παρήχε ένα αίσθημα ασφαλείας που απέρεε από την συνταγματική ισότητα, ενώ στις τρεις εγκύτριες δυνάμεις έδινε σημαντικά δικαιώματα για τη διαιώνιση της συνταγματικής ισορροπίας. Παρά την αρχική αισιοδοξία για το μέλλον του δικαινοτικού εγχειρήματος, λίγο πριν την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, εμφανίστηκαν στον ορίζοντα του νησιού τα πρώτα μαύρα σύννεφα. Και αυτό διότι η δημιουργική ασάφεια που επιστρατεύτηκε κατά τη διάρκεια της μεταβατικής φάσης και η συνήθεια των κοινοτήτων να ερμηνεύουν τις συνθήκες προς όφελός τους οδήγησαν σε σημαντικές διαφωνίες. Για παράδειγμα, η εφημερίδα Ελευθερία υποστήριζε ότι η Συμφωνία της Ζυρίχης δεν είναι σύνταγμα, αλλά οδηγός προς σύνταξη του συντάγματος και ότι στην Κύπρο δεν υπήρχαν δύο ξεχωριστές κοινότητες. Η Χάλκαν Σεζή από την άλλη πλευρά απέρριπτε κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό, επιμένοντας ότι το νησί είχε δύο ξεχωριστές κοινότητες και ότι η νέα δικοινοτική δημοκρατία βασιζόταν στην κοινοτική αυτονομία και συνεργασία των, σε εισαγωγικά, κυρίαρχων στοιχείων. Οι αντικρουόμενες ερμηνείες των συμφωνιών και της δικοινοτικής δημοκρατίας οδήγησαν επίσης στις αντικρουόμενες ερμηνείες των συνταγματικών αρχών. Εκτός από τον διαχωρισμό του συστήματος δικαιοσύνης, οι Τουρκοκύπροι επέμεναν στις ενισχυμένες εξουσίες του αντιπροέδρου της Δημοκρατίας. Η αναμέτρηση για το δικαίωμα άρνηση κυρίας του βέτο του Τουρκοκύπριου αντιπροέδρου έλαβε χώρα στην Επιτροπή Συντάγματος. Για τους Τουρκοκύπριους υπήρχαν, ανοίγουν εισαγωγικά, δύο πρόεδροι που σα αποφάσιζαν από κοινού για θέματα που επηρεάζουν την Κύπρο στο σύνολό της, κλείνουν τα εισαγωγικά. Οι Ελληνοκύπριοι δε πίστευαν ότι η ανώτατη πολιτική εξουσία ανήκε στον πρόεδρο, ενώ ο αντιπρόεδρος, όπως επεζήμενε σχετικό δημοσίευμα της Ελευθερίας, είχε, σε εισαγωγικά, κάποιες σαφείς μορφές εκτελεστικής εξουσίας. Κατά τη μεταβατική περίοδο, παρόμοια εικόνα επικράτησε και στις συζητήσεις για το ζήτημα της κατανομής των δημόσιων αξιωμάτων και θέσεων. Στο πλαίσιο των ιδρυτικών συμφωνιών, αποφασίστηκε ότι οι Ελληνοκύπροι συνέθεταν το 70% της δημόσιας διοίκησης και οι Τουρκοκύπροι το 30%. Η Χάλκαν Σεζή επέμενε στην εφαρμογή αυτής της αρχής σε όλες τις δομές και βαθμίδες της νέας δημοκρατίας, ενώ η Ελευθερία διαφώνησε στηριζόμενη στην αρχή της πλειοψηφίας. Παράλληλα, διαφωνία προέκυψε και στο ζήτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την τουρκοκυπριακή πλευρά να επιμένει στη λειτουργία ξεχωριστών τουρκοκυπριακών δήμων και την ελληνοκυπριακή πλευρά να απορρίπτει αυτήν την θέση. Στο ελληνικό πλαίσιο, η νέα συνταγματική τάξη της Κύπρου τέθηκε σε κίνδυνο από το γεγονός ότι και οι δύο κοινότητες ήταν ιστορικά διατεθειμένες να επιλύσουν τις πολιτικές τους διαφωνίες με τα όπλα. Το κλίμα της δικοινοτικής δυσπιστίας είχε ήδη λάβει διαστάσεις με αιματηρές συγκρούσεις να σημειώνονται συχνά μεταξύ των υποστηρικτών των αριστερών και δεξιών οργανώσεων και την κούρσα εξοπλισμού των δύο κοινοτήτων να διαιωνίζεται σε ολόκληρο το νησί. Σε συνδυασμό με τις ξεχωριστές πολιτικές διαμάχες εντός των δύο ηγεσιών, την καθυστέρηση της παράδοσης των όπλων και την παραβίαση των θεμελιωδών συνταγματικών αρχών, η ένταση κορυφώθηκε με την περιβόητη υπόθεση Ντενής και την απόπειρα μεταφοράς όπλων από την Τουρκία στο νησί. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η παραβίαση των συνταγματικών αρχών και η ανάπτυξη δύο ξεχωριστών εκλογικών δημοκρατιών σφράγισε την ανάδυση της βραχύβιας δικοινοτικής δημοκρατίας. Με βάση τις συμφωνίες, οι δύο κοινότητες επρόκειται να εκλέξουν χωριστά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, καθώς και τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Κοινοτικών Βουλών. Οι δύο κοινότητες είχαν ξεχωριστούς δήμους. Η δημόσια διοίκηση ακολουθούσε το ποσοστό 70-30% και οι δύο ηγέτες διόριζαν τους υπουργούς τους ξεχωριστά. Οι ιδρυτικές συμφωνίες, λοιπόν, δημιουργούσαν ουσιαστικά δύο διακριτά δημοκρατικά εκλογικά πλαίσια. Στις ξεχωριστές αντιπαραθέσεις τους με πολιτικούς τους αντιπάλους, οι δύο ηγεσίες επέλεξαν να μην ενώσουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα κοινό δημοκρατικό μέτωπο. Ως εκ τούτου, ο πολιτικός εκλογικός διαχωρισμός εμπόδισε την ανάπτυξη δικοινοτικής πολιτικής συνεργασίας και ουσιαστικά οδήγησε στην δημιουργία δύο ξεχωριστών πολιτικών πεδίων.
Η Κυπριακή Δημοκρατία, λοιπόν, ιδρύθηκε στις 16 Αυγούστου 1960 σε συνθήκες διαιώνισης του εθνοτικού προβλήματος, παραβίασης των βασικών συνταγματικών αρχών και απόπειρας επίλυσης πολιτικών και προσωπικών διαφορών με την προσφυγή στη βία. Το εκρηκτικό μείγμα της περίοδου της ίδρυσης της Δημοκρατίας ολοκληρώνεται με τη συμβολή ενός σημαντικού πρωταγωνιστή, τη μελέτη του οποίου συχνά αγνοεί η κυπριακή ιστοριογραφία. Πρόκειται για τον Κυπριακό Τύπο, ο οποίος διαδραμάτισε τον δικό του ιδιαίτερο ρόλο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περίοδου. Το αρχαϊκό υλικό που έχουμε συλλέξει από τις εφημερίδες Ελευθερία, Χαλκίνς Εσύ και Cyprus Mail υποδηλώνει ότι οι τοπικές εφημερίδες συμμετείχαν στους δικοινοτικούς διαξηφισμούς, μεγεθύνοντας πολλά ακαθόδη ζητήματα. Η αντιπαράθεση της ελληνοκυπριακής ελευθερίας με την τουρκοκυπριακή Χαλκίνς Εσύ κατά τη μεταβατική περίοδο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι δύο εφημερίδες, απειχώντας τις θέσεις των ηγεσιών τους, συνέβαλαν στην ενίσχυση του κλίματος δυσπιστίας στις δικοινοτικές σχέσεις. Η γλώσσα που υιοθέτησε η Ελευθερία λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Λονδίνου, συζητώντας το ζήτημα των ξεχωριστών δήμων, είναι ενδεικτική. Ανοίγουν εισαγωγικά. «Θα ήταν σκανδαλοδέστερον το σκάνδαλον», λέει η Ελευθερία, «εάν οι Έλληνες, εις τους οποίους επιβάλλεται ο δημοτικός διαχωρισμός, κληθούν να πληρώσουν τα σπασμένα της ανηθίκου και εκβιαστικής πολιτικής άλλων. Ουδε μία ελληνική περιοχή εις τουρκικών τομέα, ούτε πεντάρα εις τους Τούρκους», κλείνουν τα εισαγωγικά. Αντεπιτιθέμενη, η Χαλκίνς Εσύ επέκρινε τις τοποθετήσεις της ελληνοκυπριακής εφημερίδας, υποστηρίζοντας ότι η Ελευθερία ήταν αυτή που δεν συμφωνούσε με την, σε εισαγωγικά, ελληνοτουρκική συνεργασία στην Κύπρο. Επιπλέον, η Ελευθερία ήταν εκείνη που καλλιεργούσε την ψευδαίσθηση ότι οι Τουρκοκύπριοι είχαν ως στόχο να καταλάβουν ολόκληρο το νησί, και αυτή που απέρριπτε τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στην δικοινοτική δημοκρατία με ίσους όρους. Από τη μεριά της, η Ελευθερία υποστήριζε ότι οι σε εισαγωγικά Τούρκοι της Κύπρου δεν πρέπει να ζητούν περισσότερα από αυτά που τους αναλογούν ως μειονότητα. Η εν λόγω θέση της Ελευθερίας ήταν ακριβώς αυτή που δεν ήθελε σε εισαγωγικά να ακούσει η Χαλκίνς Εσύ, η οποία θεωρούσε ότι η Συμφωνία της Ζυρίχης εξασφάλιζε την πολιτική ισότητα των Τουρκοκυπρίων και αυτή η διάταξη έπρεπε να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα της δικοινοτικής δημοκρατίας, από την Προεδρία έως τις κυβερνητικές θέσεις χαμηλότερης βαθμίδας. Όπως ανέφερε η τουρκοκυπριακή εφημερίδα, ανοίγουν εισαγωγικά, σε περίπτωση που το παρόν αδιέξοδο οδηγήσει στην απόρριψη των συμφωνιών της Ζυρίχης και του Λονδίνου, τότε η μόνη λύση για την τουρκοκυπριακή πλευρά θα ήταν η διχοτόμηση της Κύπρου. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Παρά τις προαναφερόμενες διαφωνίες τους, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου, ο τουρκόφωνος και ελληνόφωνος τύπος συμφωνούσε ως προς ένα ζήτημα: την μη επιστροφή του Κυπριακού Κομμουνιστικού Κινήματος στην νόμιμη πολιτική δράση. Η Χαλκίνς Εσύ θεωρούσε ότι οι Κύπροι κομμουνιστές, αφού επέστρεφαν στην νόμιμη πολιτική δράση, θα ήταν έτοιμοι να συνεργαστούν με εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις της ελληνοκυπριακής ηγεσίας, οι οποίες απέρριπταν τις ιδρυτικές συμφωνίες. Την αντίθετη άποψη είχε η αγγλόφωνη Cyprus Mail, η οποία πίστευε ότι η απαγόρευση του κομμουνιστικού κινήματος ήταν ίσως απαραίτητη το 1955, αλλά η κατάσταση έχει αλλάξει και η άρση της απαγόρευσης υπαγορευόταν πλέον από τις αξίες της δημοκρατίας και της πολιτικής ελευθερίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη περίοδο τα εθνικά ραδιόφωνα της Τουρκίας και της Ελλάδας διαδραμάτισαν εξίσου σημαντικό ρόλο στην διαιώνιση του κυπριακού προβλήματος. Οι τοπικές εφημερίδες αναπαρήγαγαν αποσπάσματα από τις εκπομπές των εθνικών ραδιοφωνικών σταθμών της Ελλάδας και της Τουρκίας, οι οποίες μέσω των παρεμβάσεών τους καθόριζαν την πολιτική και διπλωματική ατζέντα στο Κυπριακό. Η πορεία προς την δικοινοτική Κυπριακή Δημοκρατία ξεκίνησε το 1959 με την υπογραφή των Ιδρυτικών Συμφωνιών και έληξε το 1963 με την διάλυσή της. Στην περίοδο 18 μηνών της μετάβασης από την αποικιακή διακυβέρνηση στη δημοκρατία, στις σελίδες του εγχώριου τύπου πρωταγωνίστησαν όλα εκείνα τα προβλήματα, τα οποία σταδιακά θα οδηγούσαν στην κατάρρευση της δικοινοτικής Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε αυτούς τους 18 μήνες, οι δύο κοινότητες και οι τρεις εγγυητικές δυνάμεις συμφώνησαν στην ίδρυση μιας προβληματικής δικοινοτικής κρατικής δομής. Αυτή η δομή δανειζόταν πολλά στοιχεία από την κατηγορία των υβριδικών δημοκρατιών, στην μελέτη των οποίων έχει εστιάσει η πολιτική επιστήμη κατά τα τελευταία χρόνια. Η δικοινοτική Κυπριακή Δημοκρατία έφερε 4 βασικές αδυναμίες. Πρώτον, απέτυχε να αντιμετωπίσει το εθνικό ζήτημα. Οι δύο μεγαλύτερες κοινότητες του νησιού είχαν αντικρουόμενα οράματα για το μέλλον της Κύπρου, τα οποία η Νέα Δημοκρατία απέτυχε να γεφυρώσει. Επομένως, κατά τη διάρκεια και με το πέρας της μεταβατικής περίοδου, οι δύο κοινότητες εξακολούθησαν να ερμηνεύουν τον νέο συνεταιρισμό διαφορετικά. Δεύτερον, αν και η ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας καλλιέργησε αρχικά τις ελπίδες για οικονομική ανάπτυξη, το κλίμα καχυποψίας στις δικοινοτικές σχέσεις επισκίασε τον στόχο της κοινής οικονομικής επιτυχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ελληνοκύπροι αντιμετώπισαν με έντονη δυσπιστία τις προσπάθειες της τουρκοκυπριακής ηγεσίας για αυτόνομη οικονομική ανάπτυξη. Τρίτον, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου, παραβιάστηκαν οι βασικές αρχές της συνταγματικής τάξης. Οι δύο κοινότητες, αντί να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, επέλεξαν συχνά τη βία, ακολουθώντας μεταξύ άλλων το κλίμα του ψυχρού πολέμου. Τέταρτον, η καθιέρωση της δικοινοτικής δημοκρατίας είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση δύο ξεχωριστών εκλογικών δημοκρατιών. Ο πολιτικός και κοινοτικός διαχωρισμός περιόρισε τον κοινό πολιτικό χώρο, όπου υπό διαφορετικές συνθήκες οι δύο κοινότητες θα μπορούσαν να αναπτύξουν επικοδομητικό διάλογο και συνεργασία. Τέλος, από την ερευνά μας προκύπτει ότι οι τοπικές εφημερίδες έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη μεγέθυνση των προβλημάτων, τα οποία τελικά οδήγησαν στην κατάρρευση της δημοκρατίας μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό επεισόδιο του Μίλα μου Ιστορικά. Ευχαριστούμε θερμά το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου για τη φιλοξενία και εσάς για την ακρόαση.